тау деген шексіз шежіре, таусылмас тарих тау деген бабалар шыққан асқар тау, алысып жүріп жауменен қайсайда жатыр сүйегің, қайран да батыр бабалар. Қаратас болып қалдыма, жартастай үлкен дәу денең. Басында суық төбенің бүрлі байрақ желпілдеп, бабалар жауды жеңіпті қонышы қанға күлкілдеп. Сол таудың атын қарасай, төбеде батай салыпты. Шығатын тауың балалар, бұдан да биік болсын деп, заманнан заман озғанда, талай бір таулар тозғанда, саяхат жасап солманға, өрмелеп шығып заңғарға, биікке тіктім, жалау көк, шықсам да биік сол тауға, құлазып тұрды көңілім, өттің сен, немен өмірім, шығатын тауым бей дүние, бұдан да биік, едау деп.